У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сёння мы распавядзем пра святкаванне афіцыйнага дня незалежнасці ў Беларусі, пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая асуджае нацызм і сталінізм, і паспрабуем спрагназаваць, як паставіцца афіцыйны Менск да яе выканання. Пагаворым пра фільтраванне праўды пра вайну, а таксама пра надвор'е ў суботу 4 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 19 градусаў цяпла, у берасці плюс 26. Дажджы абяцаюць паўсюль, акрамя Берасцейшчыны. А зараз Сергія Бламейка з аглядам навінаў п'ятніцы, звязаных з Беларуссю.
Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія нагадвалі савецкія часы. Гаворыць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якім мы моцныя.
Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Парламенцкая асамблея АБСЕ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненнай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Гаворыць Эмануіл Зельцер.
Адвакат патрэбаваў у прокурора, чалавек з'яўляецца беглым преступнікам саюзным государствам. Прышаю склонны к суду, прокурору, его задержаць. Оба улыбнуліся.
Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Гаворыць Яраслаў Раманчук.
Тыя прававыя рамкі, якія існуюць паміж нашымі краінамі, завялі нас у тупік і зрабілі сітуацыю, калі гандлёвыя, эканамічныя, газавыя канфлікты па сутнасці запраграмаваны. Таму трэба зусім іншыя рамкі, зусім іншыя падыходы да ўзаемаадносін паміж нашымі краінамі.
Сергія Бламейка з аглядам навінаў п'ятніцы, звязаных з Беларуссю. Ваша свабода. Вынікі дня. 3 ліпеня Беларусь адзначае Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Афіцыйныя імпрэзы пачаліся напярэдадні. Нагадаю, гэта свята было ўведзенае пасля рэферэндуму 96 году. Сёння ў Менску на праспекце Машэрава прайшоў вайсковы парад, на якім была прадстаўленая сучасная ваенная тэхніка і тэхніка часоў Другой сусветнай вайны. Потым прайшло тэатралізаванае спартова-моладзевае шэсце. А 9 вечара каля стэлы «Менск. Горад-герой» пачаўся святочны гала-канцэрт з удзелам артыстаў беларускай і расейскай эстрады. Там зараз знаходзіцца наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, калі ласка, раскажыце, што зараз там адбываецца?
Зараз адбываецца канцэрт, але каб прайсці бліжэй да сцены, трэба праходзіць пэўныя выпрабаванні, бо прынятыя беспрэцэдэнтныя меры бяспекі. Гэта мінашукальнікі, турнікеты, мноства міліцыянтаў у штатскім і ў форме відэаспецкамеры, спецтэхніка, хуткія дапамогі, чырвона-зялёныя сцягі. Дарэчы, каля ўваходаў шыльды, што нельга праносіць з сабой, напрыклад, заплечнікі любых памераў, вялізныя сумкі, дзіцячыя каляскі, бутэлькі больш за паўлітра і так далі. Дарэчы, тут да мяне падышоў зараз супрацоўнікі міліцыі і хоча, каб я адчыніў невялічкі пакетік, я ўжо, правда, выйшаў за гэтую тэрыторыю, і ён глядзіць, што ў мяне там ёсць. Ну, паглядзеў, кажу, ўсё адпусціў.
Нічога недазволенага у вас там не было?
Акрамя майго дыктафона і блакнота нічога абсалютна з сабой няма.
Алесь, а што можна сказаць пра колькасць людзей у параўнанні з мінулагоднім святам? Ці не пабаяліся людзі прыйсці сюды пасля выбухаў 4 ліпеня 2008-га?
Видишь, я спитал некоторых громадян, вот они кажут, что так проверяют, так контролируют, тому это дает уверенность, что все будет добре. Кажут, что в минулый раз народу было значно больше, але вот эта территория была полностью заполненная, которая перед этой сценой, перед этой стелой. Вот, Алина кажет, что зараз каля этих 10 турникетов металошукальников, тут черги стоят, покуль усіх проверят, это вельми такие процесс марудны, бо и речи проверяют, и отбирают бутыльки с напоями, якія больш пол-литра и непрозрыстые, и тут же кидают это у специальные спетницы, якія установлены. Ну, але, магчыма, калі люди пройдут, то их будет больше. Але все ж таки меньше людей, чем новый раз.
А ці присутнішае нехто з кіраўніцтва краіны?
А такое, что невядома. Правда, ось перед самой сценой установлены знову уже эти турникеты міжнашукальники, туди пропускаются людей, громадянов, невядома яких, але только по спецпропусках. Але покуль, что не объявляли, да, прикладу, вядуцца концерты, что там находится Александр Лукашенко ці нехто з кіраўніцтва краіны.
А что значит по спецпропусках? Что за публика сидит там ближе до стелы, якая прошла по спецпропусках? Как выглядают эти люди?
Ну, максимум, это некие специально запрошенные гости. Максимум, приехали, что тут некие делегации из других стран, из России, да, например, есть великая делегация. Видать, они вот сидят на специально таких сбудованных сиденьях. Ну, максимум, это некая специальная публика уже. Вот. А так, звичайные громадяне, они вот на территории, просто на траве, сидят с детьми, все глядят на этот концерт, на великие мониторы усталеванные.
Казали, что у этот день не будет продаваться там в околицах спиртное, не будут пропускаться пьяные, и этого удалось досягнуть, я бы сказала.
Саправды, такий контроль існує, ёс. І от калі я падыходзіў ад метро Неміга да гэта кардону з турнікетаў міношукальнікаў, то я бачыў шмат маладых людзей з півам, з бутэлькамі, з вялізнымі бутэлькамі піва. І былі на падпітку людзі. Але нават на гэтай вось тэрыторыі, сярод тых, хто прайшоў праз гэтыя міношукальнікі, я быў такіх людзей бачыў, якія, ну, трошкі на падпітку. Гэта было бачна.
Я дзякую нашаму корреспонденту Алесю Дашчынскаму. Нагадаю, ён знаходзіцца зараз ля стэлы Мінск, горад герой, дзе адбываецца святочны гала-канцэрт з удзелам артыстаў беларускай і расійскай замежнай эстрады. А сёння ў дзень у Мінску ў савецкім стылі прайшлі вайсковы парад, дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне, а таксама шэсце фізкультурнікаў. Рэпартаж Валера Каліноўска.
Урачыстасці ля стэлы Менск горад-герой пачаліся з прыбыцця картэжу з драздоў. З прэзідэнцкага мерседэсу ў параднай вайсковай форме выйшлі Александр Лукашэнка і ягоны малодшы сын Мікалай. Абодва па-ваеннаму салютавалі вайскоўцам. У кароткім выступе перад пачаткам параду Александр Лукашэнка шмат казаў пра подзвігі беларускага народу ў мінулай вайне, але закрануў і цяперашні час.
У міры не должно быць сверхдзяржава, которая самі па сябе надзелілі правам диктаваць услов, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему относин с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Российский президент Дмитрий Медведев персонально не почув гэтыя словы Александра Лукашенкі. Ён проигнорував запрошение на урочистості в Менск. З российского керавництва в столицу Беларуси приехал вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Інших вядомых замежных гостей бачно не было. У войсковым параде брали удел 3000 войсковцев и 160 наземных и поветраных машин. Адметностью сёлетнего параду был проход по городе танков и іншей тяжкой гусеничной техники. Раней на парад выводили пераважно коловую технику, каб не псовать дорожное покрытье, кажа войсковый оглядальник Александр Олесин. Что до представленной на параде наземной и поветранной техники, то никаких новинок спадар Олесин не зауважил.
То, что прошло на параде, это в значительной степени вчерашний день военной техники. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается, но это в вчерашній, а по артилерійським системам даже позавчерашній день.
Сапраўды на параді былі прадстаўлены ўзоры савецкай тэхнікі пачатку 80-х, а некаторыя, як танк Т-72 і 70-х гадоў. Яны мала мадэрнізаваныя, за выключэннем хіба некаторых відаў баявых самалётаў. Паводле спадара Алесіна, кошт падрыхтоўкі і правядзення вайсковага параду такога маштабу складае каля 50 мільёнаў даляраў. У гэтую суму не ўваходзяць сапсаваныя гусеніцамі менскія вуліцы, кошт падрыхтоўкі і правядзення спартыўнай і тэатральна-мастацкай часткі святочнай маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якім мы моцныя. Ну, на маю думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Рэпартаж Валера Каліноўскага. Навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт», якая выйдзе ў эфір у нядзелю, будуць разважаць палітолях Александр Класкоўскі, сацыёлях Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст, а вось уражанні слухачоў свабоды.
Убачыўшы сёння 3 ліпеня па тэлебачанні святкаванне дня вызвалення Менска ад нямецкіх захопнікаў і не пачуўшы ні слова на нашай роднай беларускай мове, склалася ўражанне, што беларуская ўлада святкуе дзень незалежнасці ад усяго нашага роднага беларускага, дадзенага нам беларусам Богам і гісторыі. Мікола Цяліка, Менск, пенсіянер.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода. Вынікі дня. Парламенцкая асамблея АБСЕ ухваліла сёння рэзалюцыю, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Падрабязнасці я папрашу распавесці Сергея Шупу.
Толькі 8 дэлегатаў з 385 асабовай асамблеі прагаласавалі супраць рэзалюцыі, тым часам як больш за палову прысутных галасавалі за. Асамблея не вядзе дакладнага падліку галасоў, дэлегаты галасавалі падняццем карткі. Рэзалюцыя не мае абавязковай сілы і ўяўляе сабою палітычную заяву. Прыняцце гэтай рэзалюцыі суправаджалася пратэстамі з боку расейскай дэлегацыі, кіраўнік якой Александр Казлоўскі ў пятніцу заявіў, што ён быў асабіста абражаны. На знак пратэсту супраць рэзалюцыі кіраўнік расейскай дэлегацыі сказаў, што здымае сваю кандыдатуру з выбараў кіраўніцтва парламенцкай асамблеі.
Чым жа так абразіўся кіраўнік расейскай дэлегацыі?
Казлоўскі сцвярджаў, што згаданая рэзалюцыя – гэта спроба перапісаць гісторыю. Тут быў абражаны я асабіста, мае людзі былі абражаныя, абражаныя людзі, якія ведаюць, што такое другая сусветная вайна, сказаў спадар Казлоўскі. Раней кіраўнік расійскай дэлегацыі заяўляў, што Вільню Літве вярнулі толькі дзякуючы пакту Молатава-Рыбентропа, які быў заключаны ў 1939 годзе паміж нацыстоўскай Нямеччынай і СССР.
Так пра што ж канкрэтна гаворыцца ў рэзалюцыі?
У рэзалюцыі, якая выклікала абурэнне расійскай дэлегацыі, асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацысцкі і сталіністкі. У ёй нагадваецца пра абавязанні сябраў АБСЕ, цытую, «ясна і адназначна асудзіць таталітарызм». У дакуменце выказваецца глыбокая занепакоенасць праслаўленнем таталітарных рэжымаў, у тым ліку публічнымі дэманстрацыямі, падчас якіх станоўча ацэньваецца нацысцкая і сталінская мінуўшчына. А таксама выказваецца папярэджанне з прычыны ўзмацнення экстрэмісцкіх рухаў, сярод іншага нацыстаў і скінгэдаў. Аўтары рэзалюцыі літоўскі парламентар Вілія Алякнайця Андрыкене і славенец Роберта Батэллі заклікаюць працягнуць вывучэнне таталітарнай спадчыны і павышаць інфармаванасць грамадскасці. Яны просяць урады і парламенты дзяржаваў удзельніц цалкам пазбавіцца ад структураў і мадэляў паводзінаў, скіраваных на тое, каб прыхарошыць мінуўшчыну, і заклікаюць дзяржавы адкрыць свае гістарычныя палітычныя архівы, змагацца супраць ксенафобіі і агрэсіўнага нацыяналізму.
Ці можна гэтую рэзалюцыю лічыць чарговай паразай Расіі? Пра гэта мы паговорым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануэл Зельцер расказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» некаторыя падрабязнасці сваёй справы. Паводле Зельцера, галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер адказала на зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, у якім уздымаліся пытанні ўзаемаадносінаў Еўразвязу і Беларусі і візавай палітыкі. Паводле Ферэры-Вальнер, заканадаўства Еўразвязу ў пытаннях візаў прадугледжвае пэўную гнуткасць. Ваша свабода. Вынікі дня. Таким чынам, нагадаю, парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца нацызм і сталінізм. Як паставіцца афіцыйны Менск да выканання гэтай рэзалюцыі? Ці можна гэта лічыць чарговай паразай Расіі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з доктарам філасофскіх навук Вячаславам Оргішам.
Бліц-аналіз свабоды.
У Москве резолюцию назвали зневажальным антироссийским выпадом и нават гвалтом над историей. Однако, не глядячи на протесты сбоку российской делегации, у ассамблеи документ приняты. Спадар Вячеслав, у вынику Россию напоткала еще одна параза.
Тут нам не варто вести оговорку про паразу. Просто у российских политических колах еще не усведомили, что час поменялся, что сегодня на дворе не 80-е, навод не 90-е годы, а уже все ж таки набирают обороты иншие идеи, каштовности, все ж таки агульный европейский рух. И он наибольш моцный, что он будет все ширее и ширее утягивать у своей межи краины, навод такие суперечливые, такие своеобливые, как Россия. Это непозбежно. И придет, когда российская политическая элита это усведомит, и российское громадство так само, и кончатково повернется тваром до европейских каштовностей. На мой погляд, это один для России выйти. Когда это не сдарится, ну, будем верить, что да, и Россия, безусловно, проиграет. Час такого, на мой погляд, супростояния все ж таки отходит в минулое и вогуле дышал уже так в полном сенсе. Треба, конечно, заходить с того, что Европа это некая культурная и историчная супольность, целостная, перш за все. И треба шукать подходы, которые бы помогли этой целостности перемогчи усталеваться кончатково. Ну, на мой погляд, то, что пропоновывая европейский бок, мая под собой перспективу.
Аўтары рэзалюцыі заклікаюць краіны АБСЕ, сярод якіх і Беларусь, цалкам пазбавіцца ад структураў і мадэляў паводзінаў, скіраваных на тое, каб прыхарошваць мінуўшчыну. Як жа будзе рэагаваць на гэта афіцыйны Менск?
Перед Беларусью непозбежно повстает перспектива долучения до Европы, до ее каштовности экономических и социальных процессов. И культурное развитие Беларуси будет так само накироваться у речища европейских каштовностей. И на этом накирунку, конечно, Беларусь будет мусить больше критично до политической культуры, связанной с тоталитаризмом, с тоталитарной организацией громадства. Беларусь непозбежно будет вызначаться на этом накирунку, и, на мой погляд, у нашей краины, нашего громадства есть махчимость и перспектива занять агульноевропейскую позицию в этом сенсе. Конечно, она на сегодняшний день, может, не совсем такая окресленно-европейская у ставлення до тоталитарных каштовностей. Але еще некий час, не вельми великий час, и Беларусь будет оценивать и тоталитарное минулое, и вогуле тоталитарную политическую культуру именно с Европой. Беларусь в этом сенсе довольно до межвольной эволюции.
У вынику принятия такой резолюции, коли помеж нацизмом и сталинизмом ставится знак ровности, те не дозволить гэта краинам былого Советского Союза запотребовать компенсации от России, у тым лику и Беларуси.
Я скептично ставлю ставлюся, да, это, по-перше, нема ніякої реальної перспективи, каб домагчися такої компенсації. Здається, нешта подобне ми сустракали, бачили, чули, ну і виніку ніякого, здається, ніхто не отримав, так? Білорусь, не, мені здається, наразі знайдуться такі вже політичні сили в Білорусі, які так само здольні поставити так питання. Справа в тим, що Білорусь все ж таки досить щільно зв'язана з Росією, і у свідомості білоруських еліт наразі саспів ідея виставляти ніякі потребування Росії такого кшталту. Хоча здарається усяке.
В'ячеслав Оргіш і Аліс Дашинський. А на нашому сайті свобода.орг ви можете виказати своє міркування. Прирівняти фашизм до сталінізму слушно гэта альбо не. Вы можете таксама патэлефанаваць нам на нумар 266-39-52.
Доследы свабоды.
Правда про войну фильтруется у залежности от потреба улады. У России месяц тому президент Медведев подписал указ про заснование комиссии для супрадзения с пробом фальсификации истории на шкоду интересам России. Белорусские эксперты не выключают, что идею могут подхопить и у Беларуси. У протяг темы Игорь Корней.
Дмитрий Медведев про видеоблог на президентском интернет-сайте сказал, спрэчных подач у военной истории с часом становится больше, тогда как видовольство застается все менее. У вынику вакуум заполняется новыми трактовками войны. Чым выкліканая заклапочанасць расійскага лідара? Адзін сябраў камісіі, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, у інтэрв'ю расійскім СМІ патлумачыў: нацысты ўзнагароджваюцца ордэнамі і медалямі, войскі СС, дывізія Эдельвейс ва Ўкраіне, Латвіі, Эстоніі прэзентуюцца як гераічныя. Па словах Маркава, галоўная задача камісіі – стварыць перадумовы гісторыкам, каб тыя маглі праўдзіва інтэрпрэтаваць гісторыю. Вядомый расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч якраз у ліку тых, хто з гледзяча Крамля няправільна інтэрпрэтуе ваенную гісторыю. Прыдуманы Вайновічам літаратурны вобраз Івана Чонкіна ніяк не ўкладваецца ў гераізаваныя старонкі Другой сусветнай вайны. Неаднойчы ветэраны пачыналі кампаніі на забарону гэтага рамана. Аднак сам пісьменнік перакананы, нельга падаваць гісторыю толькі ў гераізаваным фармаце.
Нельзя сказаць, што вот все ветераны против Чонкина. Дело в том, что это только некоторые ветераны. Бывали реакции резкие. Ну, они, может, ковали где-то на дальних подступах, где-нибудь, я говорю, в обозе, может быть, были.
Гарадзенский историк, один из выдавцов историчного альманаху Олесь Краўцевич, инициативу Кремля называя спробой имперского одражения. На думку эксперта, теперь во уладов цалком развязанные руки, каб отсекчи все лишнее у спрэчных моментах апошней войны.
Створение этой комиссии, якая скіравана змагацца супраць нібыта фальсіфікацыі расійскай гісторыі, гэта частка праграмы адраджэння расійскай імперыі. І гэта ўказвае на тое, наколькі важны гістарычны падмурак у гэтым адраджэнні, ідэалогія адраджэння. Задача этой камісіі несумненна ўсё адсякаць, што супярэчыць інтарэсам будучай расійскай імперыі. Адсякаюцца рэчы праўдзівыя. Калі гаворыцца, што асуджэнне дзеянняў чырвонай арміі любых гэта фальсіфікацыя гісторыі, то неправда. Для мяне адназначна, што камунізм і фашызм это з'явы аднаго парадку. Пакуль Расія не пакаецца за камунізм, як немцы пакаяліся за нацызм, Расія не стане нармальнай дзяржавай.
Ці могуць перадавы досвед узяць на ўзбраенне ў Беларусі? Алесь Краўцевіч лічыць, што такое цалкам магчыма.
Тыя рашэнні, якія прымаюцца ў Маскве, часта рэалізуюцца на Беларусі. Бачу на свае вочы кожны дзень, як вычышчаецца культурная прастора на Беларусі. Всё арыгінальнае, нацыянальнае зачышчаецца, на месца прыходзіць папса расійская або імперская расійская ідэалогія. Гэта будзе і ў нас. Яшчэ мацней пачнуцца закручвацца такія праекты, як фальсіфікатарская лінія Сталіна, як усхваленне ўсіх праяваў дзейнасці чырвонай арміі, а напрыклад, мы не можам апублікаваць у сваім часопісе дзённік партызана 43-го года, які рэальна паказваў, як яны жылі. Розна былі праблемы и пьянство, и распутство нам не дают из музея этот дзённік опубликовать. Это так само фальсификация. Я боюсь, что комиссия так само будет створена подобная на Беларуси. И зараз мы бачим засилье на Беларусь фильме неякостных фильмов про так званую Великую Отчинную войну. Будет еще горш.
А вот историк Эммануил Йофе сумняется, что подобная комиссия может возникнуть у Беларуси. Контроль за военной историей у державе и без того звышпильный.
Беларусь навряд ли такую комиссию
комісію. Там є спроби того шерого подручників, з усім була виставлена і наша перемога, і ну, війна фактично крайні ступені. Червона армія, і полонних там забивали німецьких, і шерих передергування. Ніким в сенсі перестраховка у Росії. Думаю, у нас, ну що, тут є інститут історії, він на варті. Вельми болюче ми показуємо коабораціонізм і інші такі справи. Некоторих у нас, правда, не цікавить, я маю на увазі керівників. Фактично, у нас засталося те, що ми показуємо героїзм на першому плані.
Між тим, як каже дослідчик воєнної історії Олексій Літвін, справдню правду про війну від людей старанно ховають. Після непротяглої відліги на початку 90-х знову складнилися умови праці у російських воєнних архівах. Здобити об'єктивну інформацію усе більш складано.
По сутності, що ми знаємо? Ми знаємо вельми мало. Дослідчикам не давали величезних справ, скажімо, от цих воєнних совєтів, там, подробязних документів. Ну і зараз тяжкість зовсім інша, скажімо, праці з Подольським архівом. Ти їдеш у іншу країну, коштує вельми дорого все. Ці справи всі вже переводять поступово на то, як обдавати чи ксерокопії в ліпшому випадку, чи мікрофільми. Для того, щоб проглядіти матеріали з фронту до полка, на це годи треба.
Президент Росії Дмитрий Медведєв доручив міністру едукації Андрею Фурсенку більш уважливо відсочувати якість школьних допоможників по історії, особливо щодо періоду Великої Вітчизняної війни. Але Скравцевич каже, що в Білорусі підручники по історії переписуються регулярно, що вже привело до сумних виників.
Уже переписані. Потаємно доведений подручник авторства Трощанка, который не можуть писати на білоруській мові, там навіть написано «перекладено з російської мови, доглядів, да, 19 століття». Каліновський – це бандит, Муравьов-Вєшельник – це добрий адміністратор, наводив порядок, дбав об розвитку Білорусі. Коли доходимо до цієї війни, другої світової, нельга називати, що це була велика отчинна війна для білорусів. Ми були територією, де змагалися два тоталітаризми, і ми найбільш потерпіли від цього змагання. А тепер будемо терпіти від промивки мозгов.
Міркує історик Олесь Кравцевич.